31. verše. Marek 12. kapitola od 41. verše. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Prosím Pavla Mošnera, ukázání.
A k tomu ještě text, který slýcháte určitě každý měsíc. Pak Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim ze slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Četl jsem příběh, který mě vzal za srdce a nejenom mě, takže určitě někteří z vás ho znáte, možná jste ho taky četli. Při jedné dražbě se dražilo kdeco a byly to i velké, i malé předměty z pozůstalosti. Došla řada i na housle. Já si půjčím z dovolení. Já to mám domluvený. Anyway. Zaprášené, poškrábané, tyhle teda jsou hezčí, tam ty byly opravdu teda struny povolené, visely z nich. Licitátor si pomyslel, že je škoda s nimi ztrácet čas, nicméně je s úsměvem zvedl a prohlásil. Kolik nabídnete, dámy a pánové, vyvolávací cena, Davide? 1000 korun. Dobře. 1100, ozvalo se. 1200, 1300, přihodí někdo další, 1500, 2000, 2000 poprvé, 2000 podruhé, 2,5. 2,5 poprvé, 2,5 podruhé. A už to chtěl odklepnout, když v zadní části sálu vstal muž se šedivými vlasy, přišel k licitátorovi, vzal do ruky smyčec, kapesníkem otřel zaprášené housle, vypnul povolené struny, vzal energicky smyčec, tam chopil se houslí a zahrál. Hrál a hrál a lidé bez dechu naslouchali. A když dohrál, licitátor tichým hlasem řekl, tak kolik nabídnete za tyto housle? A ozvalo se 10 000, 20 000, 30 000. 30 000 poprvé, po druhé a 30 000 po třetí. Prodáno. A je tu hádanka pro vás. Co změnilo cenu těch houslí? Každý asi nalezne snadno odpověď. Cenu změnil někdo, kdo na ně uměl zahrát. Někdo, kdo dokázal předvést, co v nich je, někdo, kdo na nich ocenil jejich skrytou cenu. Někdo, kdo na ně vyloudil nádherný zvuk, který v nich byl skryt, ale nebyl navenek vidět. Zvuk, o kterém se nikomu ani nesnilo, když je z dálky viděl. Ten, kdo dokázal z nehezkého, zaprášeného nástroje učinit nástroj krásný. Znáte někoho takového? Znáte někoho, kdo tohle umí? Já ho znám. Setkal jsem se s ním už ve své mládí a od té doby jsem ho mockrát zarmoutil svým jednáním. Ale žasnu nad tím, že on na mě i v mém žalostném stavu padesátníka pořád dokáže něco krásného zahrát. My lidé jsme staré, zaprášené, odřené housle, ale dokážeme překrásně hrát. Stačí, aby nás vzal do ruky Ježíš. A dneska chci kázat o tom, co proto, aby nás vzal do ruky, aby nás mohl vzít do ruky, co proto my můžeme udělat. Jedno určitě. Četli jsme příběh o té vdově. Ten příběh, který jsme četli, není o penězích. Téma je peníze, ale vůbec to není o penězích. Je to o pokladu srdce. Každý z nás má kousek soukromý poklad svého srdce. Nezáleží na tom, jestli je člověk bohatý nebo chudý, slavný nebo zapomenutý, muž nebo žena, osobnost nebo pro lidi bezvýznamný, na tom nezáleží. Každý má kus toho, co je jenom a jenom jeho a co si přepečlivě hlídá. Střípek našeho já, který se chová velmi podivně. Zpočátku máme radost z toho, že dokážeme toto své soukromí, tento poklad svého srdce uchovat jen pro sebe. Jeho podivnost je v tom, že hluboko máme ještě vedle toho jakousi zvláštní touhu někoho do svého nitra vpustit. Jako kluk jsem mýval jedno místo v lese, které bylo jenom moje. To bylo tam, kam moji rodiče a já s nimi jsme jezdili na chalupu, 120 kilometrů od Prahy na sever. Cítil jsem se na tom místě šťastný a přece tomu místu něco chybělo. Tedy někdo, komu bych se s ním mohl pochlubit. Někdo, koho bych tam vodil, kdo by tam chodil se mnou. Zjišťuji tedy, že radost, kterou sdílím, se stane dvojnásobnou, když ji někomu sdělím. Ale teď jde o to, komu. Ježíš Filipovi jako vzkaz pro řecké poutníky pověděl, zůstane-li zrno v zemi samo a nezemřeli, nevydá žádný užitek. A tak je tedy podivnost tohoto chování v tom, že tak jako silně toužíme mít jenom něco svého, stejně tak silně potřebujeme toto něco svého někomu otevřít. Ale komu? A tady přichází strach. Strach, aby to mé soukromí nevyplenil, aby se mě nevysmál, aby ho nezdupal, abych o něj nepřišel. Kvůli tomuhle strachu se mnoho lidí a dneska čím dál tím víc uzavírá do sebe a pohřbili tu potřebu otevřít poklady svého srdce. Dát vše, co mají. Dnes jsme četli o ženě, chudé, vdově, která ale udělala to, co je tak těžké udělat. Bohu dala vše, co měla. Tak píše evangelista Marek. Tak co to pán Ježíš, pojďme se podívat, co to pán Ježíš u té chrámové pokladny vlastně viděl? Slyšel jsem už dávno, a už nevím od koho a kde, kázání, který o tomhle mluvilo, takže se mi úplně ježily vlasy a to jsem řekl, takhle to nemohlo být. Tuto věc jinak nekritizuju, pán Bůh mluví i skrze to, co se nám nelíbí, ale tam to bylo o tom, že ona slepě dala povinnou chrámovou daň a neřešila to a že když se takhle dají peníze a člověk o tom nepřemýšlí, tak je pán Bůh může požehnat. Nesouhlasím. Ona věděla velmi přesně podle mě, co dělá. Pán Ježíš sám totiž chrámovou daň neodváděl. Pokud by toto kázání mělo pravdu v tom, že nemáme přemýšlet při svých darech a příspěvcích o tom, kolik dát, tak se to v rozporu s učedníky, kteří nedávali chrámovou daň. A když je jednou zákonníci, tedy chrámová kontrola, přistihla a řekla, jak to, že nedáváte a váš mistr chrámovou daň, a oni přišli a řekli, pane, co máme dělat, tak on říká, nejsme povinni. synové jsou od chrámové daně svobodní. Ale aby byli sticha, tamhle chyťte rybu a to, co najdete v jejím jícnu, to jim dejte. Oni tam našli nějakou 2 drachmu a přinesli a hotovo. Čili tohle z toho jenom chci říct, že vlastně ukazuje na to, že to nebyla slepá povinnost. To, co udělala ta vdova, ta žena, že to nebylo bezmyšlenkové jednání. Takže co udělala? Ona spolu s posledními mincemi, které měla, v podstatě odevzdala svoje příští jídlo a také svůj příští prázdný žaludek do Božích rukou. Jde o ženu, která našla v Pánu Bohu někoho jiného, než v něm našli zákonníci. Našla v Bohu živého, blízkého a mocného. A ani jedno z toho oni u Boha nenašli. Ona našla v Bohu svého ochránce, pomocníka a spasitele. Podívejme se na ty mince. Jistě jste mnohokrát, nebo jsme mnohokrát přemýšleli o hodnotě těch mincí, které chudá vdova do pokladnice vhodila. A vždycky zazní stejná odpověď ve všech komentářích a všude, vždycky stejné. Bylo to velmi málo. Haléřová hodnota. Na tom se shodneme. Zkusme ale dneska popřemýšlet nad počtem těch mincí. To je zvláštní, byly 2. 2 mince. Čteme, že to, co tam hodila, bylo všechno a že to byly 2 mince. To je zvláštní, ne? 2 mince se přece dají rozdělit. 2 mince. Máte 2? Jak bychom přemýšleli, když máme 2? Jednu Bohu, jednu sobě. Proč dávat všechny, obě 2? Teď to je úplně samozřejmý přece. Ale tu ženu to nenapadlo, že by si jednu mohla nechat pro sebe a jednu odevzdat Bohu. Šlo to jednoduše rozpůlit. Žádný problém. Jednu minci pro Pána Boha a jednu minci pro sebe. A přesto ona tam hodila 2. My často počítáme, toto je pro Pána Boha, toto je pro mě. Díky za to, že si nenecháme všechno. Díky za tohle počítání. Tohle na Boží království a tohle je naše potřeby. A přesto Pán Ježíš tu vdovu dává za příklad, protože ona udělala něco jiného. Ona to takhle nerozdělila. Ona i to svoje soukromí, tu svou druhou minci, řekněme druhou míli, krom pláště i košily, i tu druhou polovici z toho, co má, vlastně dala Pánu Bohu s tím, že se mu tak celé odevzdává. A tak, jak jsem říkal na začátku, není to o penězích. Je to o pokladu našeho srdce. Dává mu poklad svého srdce. A co na to Ježíš? Svolává učedníky a dává jim tu ženu za příklad. To je také něco, co stojí za povšimnutí. Už vůbec, že se dívá, jak kdo přispívá, je skandální. Že jo? Tady máme košíky, které jsou krásně obalené a takový malý otvor, že jsem se chtěl podívat a nic jsem neviděl. Sotva tam jde dát ta ruka, takže nevíte, co kdo dává, nevíte, kolik tam je. Ježíš se přímo naproti a přímo kouká na to, kolik kdo tam hází. Skandální ovšem bylo v té době i to, že 12 svým učedníkům, 12 mužům v tehdejší době dává za příklad nějakou ženu. Ženy tehdy neuměly většinou na rozdíl od mužů, izraelských mužů, číst a psát. Tak co ona by tak mohla o světě vědět? Jaké ona tehdy by mohla mít zkušenosti? Nic si nikde nepřečetla, žádný nápis, na žádný úřad nenapsala dopis, vždycky potřebovala právního zástupce, buď nejstaršího, buď manžela, nebo nejstaršího syna. Tak to chodilo. Žádný problém. Ženy se s tím vyrovnali, nebo ani nemuseli, prostě v tom se narodili, vyrostli, nebyl to žádný problém. No ale dávat ženu mužům za příklad, to už byl problém. To byl veliký problém. Maximálně přece by tak mohla poradit s tím, jak se pletou košíky, nebo jak se zadělává těsto. Ale ne. Pán Ježíš si zavolá svých 12 učedníků a říká, podívejte na tu ženu. Z toho mimochodem plyne, že Pán Ježíš vůbec ženami nepohrdal na tehdejší době, kdy to bylo normální s nimi pohrdat. Klidně ji dává 12 chlapům ženu za příklad. Vraťme se ale k tomu pokladu srdce. Co ta žena z toho měla, že dala do pokladnice obě mince, nejenom jednu, a nic jej nezbylo? Ona z toho měla velmi mnoho. Ona našla něco velmi významného. Něco takového, jako když ten jeden prodá všechno, co má a koupí jednu perlu. Nebo pole s pokladem. Našla něco velmi významného. Našla nový poklad. Odevzdala svůj poklad a našla nový poklad. Odevzdala ten svůj a našla boží. Perlu svého krátkého života. A to ukazuje na to, že ta žena vůbec není hloupá. Že má praktickou inteligenci, že má zemitou víru, zemitou důvěru, živou víru. Možná neuměla číst a psát, ale věděla velmi přesně, co dělá, když místo jednoho haléře dává oba dva, tedy všechno, co měla. Kdybychom tam my tehdy byli a přemlouvali jí, aby tam nedávala všecko, aby myslela na zítřek, aby si nechala něco do rezervy, myslím, že by se nám vysmála. Řekla by, že ne ona, ale my, že nic nechápeme. My, kteří si stavíme větší stodoly, abychom uskladnili své přebytky, protože nám ty současné už nestačí. My, kteří myslíme, že náš život je zajištěn tím, co máme a co jsme nashromáždili. Nám by řekla, vy se pletete. A kdybyste jí argumentovali třeba starozákonním Josefem, jak moudře v Egyptě vládl, 7 let shromažďoval úrodu pro čas hladu, řekla by vám, tohle bylo pro pohanského faraona. Tohle je pro Boha, pro mého nebeského Otce. A tak nějak si umím představit, jako by říkala, ten, komu jsem mince dala, je moje všechno. A já patřím jenom jemu. Jen pro toho jediného, on je mojí největší láskou, je můj pán, můj Bůh, můj ochránce, můj právní zástupce, můj manžel, kterého už nemám, můj nejstarší syn, kterého možná neměla, můj Bůh, můj spasitel, můj zastánce. Nedám mu méně než vše, co mám. A já jsem na začátku přečetl ještě ten druhý oddíl, který nám ukazuje, ten oddíl při té večeři páně, který nám ukazuje, proč pán Bůh chce od nás vše. On už je takový. Nemůže popřít sám sebe. Je Bohem, který všechno dává, sám sebe, svým dětem, vše, co má. Tam pán Ježíš, jeho jediný syn, říká, jako ten chléb se láme, tak já se lámu pro vás. A tak ta žena je vlastně příkladem toho, co dělá Bůh. Dává všechno a ta žena nám a ta žena dává všechno jemu. Takže závěrem už jenom, jak se nám může Bůh stát všechno ve všem? No, takže si ho zamilujeme. Takže přijmeme to, že on napřed miloval nás, že poznáme jeho lásku, tu, která vysvobozuje, a díky ní jej začneme milovat celým srdcem, celou myslí, celou duší a vší silou. Nikdo to té ženě nenařídil. Ona ještě řeč o jiné ženě, nechci to už zdržovat a moc rozvádět, to je ta, co s tou vzácnou nádobou na něj vylila, já nevím, 500 tisíc nebo kolik na dnešní přepočet by to bylo, rodinné bohatství. A učedníci se zlobí. Nikdo to těm ženám nenařídil. Oni našli toho, kterého jejich duše celý život hledala. Přítele s velkým P, zastánce s velkým Z, vysvoboditele s velkým V. Toho jediného, kterého mohli pozvat do svého soukromí a o kterém věděli, že když mu dají svoje soukromí, svoje vše, takže on ho nijakým způsobem nepoškodí. Do toho nejskrytějšího, co měli, ho pozvali a nebáli se ničeho zlého. Obě dvě dává Ježíš svým učedníkům za příklad. Mimochodem, učedníci už jsou ve fázi, kdy jsou poměrně vyučení. Už toho zažili hodně. Už nepotřebují nějaké základní příklady a přesto potřebují ještě vidět tyto dvě ženy. Tedy tohle můžeme Bohu nabídnout, aby zahrál na nás, na ty staré housle, které se rozezvučí tím nejnádhernějším tónem. Tak tedy závěrem, kdo nás vede? Kdo vede náš život a kdo na nás hraje? Kdo na nás hraje? Hraje na nás někdo? Možná určitě někdo. Buď si na sebe hrajeme sami, nebo na nás hraje tenhle svět. Existují dva druhy pastýřů. Pastýři koní a pastýři ovcí. Pastýři koní se jmenovali honáci a hnali koně před sebou s pomocí psů a bičů. Pastýři ovcí, ti byli jiní. Ti šli před svým stádem, razili mu cestu a vodili je na úrodné pastviny. Tak kdo vede ten můj život? Honák nebo pastýř? Honí nás něco nebo nás vede někdo? Amen.